galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin arbaca bisha februarina waa 8 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 midirbaan iyo weliba boga aanu ku leenahay internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa halka si wada jiray idin kala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamed shuruuc.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a ciidamada amniga ee magaalada beledweyne oo sheegay inay qabteen hub iyo agab kale oo loo adeegsado qaraxyada.
hal baabuur oo alaabtii qaraxa lagu sumaa birihii oo hal baabuur oo weyn aan ku soo rarayna waa keennay oo iyadana waa kaa meesha ku degsan hubna waxaan soo qabannay hubkaan aad ujeeddaan meesha yaallo oo ay haysteen dad aan looga talagelin. dadkii haystay iyo asigana waa isku soo qabannay oo waxay ka mid yihiin dadka xirxiran.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay mid ka mid a xildhibaanada kenya oo dowladda kenya ku canaantay bixitaanka macalimiinta qaarkood ay ka baxayaan gobolka waqooyi bari ee dalkaasi.
barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan.
kobun baan ku laabnahay sidii liita dooran ahayd laafyaha waxaan sayni jiray laabta gacantii iyo luuqyada kolkaan maray habluhu igama leexdaan.
doodii gaabnadii iyo weliba warar kale ayaa dhegaystayaal ayaan idi ahaynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. agaasimaha warbaahinta madaxweyne Donald Trump, Bob Hawkes, oo muddo dheer la shaqaynaysay Trump, ayaa salaasadii shalay hortagtay kulanka aqalka Kongareska oo ku saabsan baaritaanka xiriirka dhex maray ololihii doorashada ee aqalka cad. hase yeeshee waxa ay ka muquuratay inay sharci dejiyaasha uga jawaabto su-aalo ku aadan muddo 13 bilood ahayd ay ka howlgelaysay aqalka cad. waxaana kulanka dhowr saacadood qaatay oo albaabadu xunan yihiin la yeeshay guddi hoosaadka sirdoonka Hawkes, oo markii hore qoyska Trump u shaqaynaysay islamarkaana uga hawlgelaysa dhanka xiriirka dadweynaha, iyadoo afhayeen u ahayd madaxweyne Trump inantiisa Ivanka Trump, gaar ahaana ganacsigeeda dharka ka hor intii aanay ku soo biirin ololihii doorashada ee uu madaxweyne Trump ku helay sanadkii 2016. Adam Schiff, oo ka mid ah xisbiga dimuquraadiga iyo guddidan kulanka la yeelatay, ayaa sheegay in Hawkes ay ka jawaabtay su-aalo ku aadanaa ololihii qaybo ku saabsan intii u dhexaysay maalintii doorashada iyo weliba markii madaxweyne Trump xafiiska qabtay, balse aanay ka jawaabin intii ay ka howlgelaysay aqalka cad.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka, Sergey Lavrov, ayaa sheegay maanta oo Arbaca in kooxaha mucaaradka ee bariga Siriya inay xanibayaan gargaarka in la gaarsiiyo dadka, iyagoo dadka u diidaya inay magaalada ka baxaan inta lagu jiro hakinta howlgallada militari oo loo maray qaab bani aadanimo. qorshaha Ruushka ayaa waxa uu yahay in shacabka la siiyo 5 saacadood oo ay dadka kaalmo ku helaan amay uga baxaan dhulka oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka, waxaana magaalada weerarka ku ah ciidamada dowladda taabacsan tan iyo sanadkii 2013. warbaahinta dowladda ayaa ku eedeysay gaalyahanada mucaaradka in ay dib u dhigayaan maalintii labaad in shacabka laga daadgureeyo magaalada. ma jiro wax rayda oo ka baxay magaaladaasi, waxaana lagu qiyaasaa dadka ku nool 400 qof. mucaaradku waxay diideen eedayntaasi maalintii koowaad ee ay socotay xabajoojintana, waxaa labada dhinac ay isku eedeynayeen rabshadaha sii soconaya ee magaalada.
jeneraal Jo Fettel, oo madax ka ah taliska dhexe ciidamada Mareykanka, ayaa sharci dejinta Mareykanka uga digay in Iiraan ay tahay khatarta ugu weyn ee ku aadan danaha Mareykanka ee xasiloonida gobolka. qoraal 54 bog ka kooban oo uu akhriyay guddida dhanka ciidanka qaabilsan xilli ay salaasadii dhegaysanayeen warbixin ku aadan argagixisada ayaa uu sheegay in Iiraan ay xasilooni darro ka wado gobolka, islamarkaana shabakadani xasilooni daradeedu ay sii kordhayso islamarkaana ay kusii xoogeysanayso gobolka, iyadoo kor u qaaday buu yidhi khatarta ka dhanka ah Maraykanka iyo weli wadamada ay danuhu ka dhexeeyaan. General Votel ayaa sheegay in isbahaysiga uu Maraykanku horkacayo ee dagaalka kula jira kooxda la baxday dowladda Islaamka ay sameeyeen horumar la taaban karo saddexdii sannadood ee lasoo dhaafay, islamarkaana kooxdan argagixisada ay lumiyeen in ka badan 89% dhulkii ay markii hore maamuli jireen ee dalalka Ciraaq iyo Siriya.
Ardaydii ka badbaaday toogashadii ugu ba'nayd taariikhda dalkan Maraykanka ayaa isku diyaarinaya inay maanta ku noqdaan iskuulkii ay toogashadu ka dhacday, taasoo la saadaalinayo inay noqon doonto mid dareen iyo qiiro leh, waxaana dhinaca kale sharci dejiyayaasha gobolka iyo kuwa heer federaalba ay ka doodayaan sidii looga hortegi lahaa in dhallinyaro kale ay naftooda ku waayaan, gaar ahaan iskuullada oo loogu talagalay inay noqdaan kuwa ammaan ah. Afhayeenka Kongareska Paul Ryan ayaa sheegay shalay maruu la hadlaya wariyaasha in dib u dhac uu ku jira hannaankii baaritaanka iyo xaqiijinta dadka hubka markaasi iibsanaya, isagoo markaasi ku baaqay in sidoo kalena dubahabeyn lagu sameeyo caafimaadka dhimirka ee dadka, balse Ryan iyo saaxiibadiisa kale ee jamhuuriga ayaa carabka aan ku dhufan in la joojiyo hubka sida fudud wax u gumaada ee uu ka mid yahay qoriga AR-15 oo ahaa kii lagu dilay 14 arday ah iyo 3 qof oo waaweyn iskuulka, kuwaasoo iskuulka wax ka dhigayay qaarkoodna ardayda markaasi adeegyo kale u qabanayay horaantii bishan.
galab waxaanu wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halkaad warkaasi kala socotaan. Waa idaacadda galabnimo laanta af Soomaaliga ee v o idin ka imanaysa Washington. Haatana Hiiraan. Ciidamada dowladda Soomaaliya ka howlgala gobolka Hiiraan ayaa gacanta ku dhigay hub iyo qalab loo adeegsado qaraxyada kadib howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Beledweyne. Ciidamada ayaa sidoo kale waxa ay soo qabteen rag hubaysan oo aan ka mid ahayn ciidamada dowladda, kuna sugnaa guri ku yaalla xaafadda Oktoobar ee magaaladaasi Beledweyne.
Abaanduulaha ciidamada xoogga qaybta gobolka Hiiraan Isaaq Idris Cismaan ayaa waxa uu soo bandhigay rag tiradoodu ay gaarayso ilaa 13 qof oo howlgalka lagu soo qabtay, gaari ay ku raran yihiin waxyaabaha qaraxa loo adeegsado iyo hub sharci darro ah. Waxaana uu sheegay in dadkaasi baaritaan lagu sameyn doono.
Abaaro 10 habeennimo oo dambe ama 4 dambe ayaan waxaan aadnay ama aan baaritaan ugu dhaqaaqnay xaafadaha Beledweyne, xaafad ka mid ah. Baaritaankii intaan ku guda jirnay waxaan la kulanay dad aan kaga shakinay inay shabaab yihiin oo haddaba xeerxerinood arki doontaan oo xabsigaas ku jiro, oo adigu tiro un dhowr iyo toban 13 meel isgaaray waa soo qabanay. Hal baabuur oo alaabtii qaraxa lagu sameeyay birihii, oo hal baabuur oo weyn aan ku soo rarayna waa keenay oo idan waa kaa meesha ku degsan. Hubna waxaan soo qabanay hubkaan aad ujeedaan meesha yaallo oo ay haysteen dad aan loogu talagelin. Dadkii haystay iyo asigana waa isku soo qabanay, waxay ka mid yihiin dadka xirxiran.
Abaanduule Isaaq ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in waxyaabaha qarxa loo adeegsado oo ay ciidamada gacanta ku soo dhigeen in laga soo helay guri ay ku nool yihiin hooyo iyo 2 caruur ah oo ku yaal xaafadda Buundaweyn ee magaalada Beledweyne.
Hubka 3 meel aan kasoo kala qabanay, alaabtaasna hal meel ay taal, guri inta ka badatay guri, hal guri intay buuxisay oo guri la degan yahay oo derbigiisa xitaa uu yahay burcad badeed laamiiri ayaa la dhigay. Intay guriga ka badatay qoys aana degan guriga oo 2 caruur naag haystaan ku aragnay. Guriga deerkiisa dambe ama qaybta dambe ah oo dhabarkiisa ahna waa la dhigay. Alaabta alaab hadda la dhigay maahayn, jawaanadii lagu shubay calcada qoraxda maxaan ku yiraahdaa aad baabiisay. Diriska xitaa warkama ay haynin, guriga geesaha ka jira gurigaas warkama hayn. Sida xogta aan ku hayno, maalin walba waxba laga qaadi jiray, waxna waa lagu soo diri jiray. Alaabtu ma ahan alaab caadi ma ahan.
Dhinaca kale, Kornel Isaaq ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay xalay saqdii dhexe howlgal ka sameeyeen deegaanka Maqokori, kana qabsadeen kooxda Al-Shabaab inkastoo saacado kadib ay dib uga baxeen.
Waxaa kaloo xalay dhacday ciidamkeen wuxuu weeraray Maqokori, gacantu ku dhigay 3 baabuur oo meeshii ay ku qabteen khasaare u geysteen meeshii, oo naf iyo maalba leh gaadiidkiina meeshii ku gubay 3 gaadiid ah oo ay ka furteen cadow Maqokori ilaa iyo maxaan ku yiraahdaa Saaki oo kuwa baristeen barqaday ka soo kaxeen.
abaandulaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladdu ay sii wadayaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay ka sameynayaan qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa sheegay in muranka ka taagan canshuurta uu saameeyey daqligii wasaaradda maaliyadda ee bishan. Warbixintana waxaa noo soo diray Xasan Kaafi Qoyst.
Shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayuu kaga hadlay arrimo badan oo ku aadan dhinaca canshuuraha, waxaana uu sheegay in muranka ka dhashay arrimaha canshuuraha dalka ay sababeen in bishan aan wasaaradda maaliyaddu soo xareynin daqli fara badan, balse ay meel mariyeen sidii loo bixin lahaa mushaaraadka.
Waxyaalo badan baa dhacay bishan, qaska iyo arrimaha loo yimid xagga canshuuraha ka yimid, waxayna dhaxalsiiyeen in wax badan isoo bixi waayaan bishan anay ka joogno. Laakiin haddana sidoo tahay waxaan ku talagalsannahay inaan bixin karo mushaaraadka. Mushaaraadka intoodii bannayd baan saxeexay, waxyaalo badan baa noo suuragalay. Waxaa ka mid a canshuurta inaan heshiiska gaadhno, waxaa ka mid a inaan hoteelada iyo meelaha waxa lagu cabo aan 50% kusoo rognay naga aqbaleen. Waxaa kaloo wada hadalla noo socda gurubo kale oo fara badan, wada hadalla noo socda halkan qof waliba canshuurna bixiya weyaan, haddii kale wadanka in la xidho la iska taga wey. Waxaa wada hadalla noo socda baananka inay canshuurta bixiyaan baan rabnaa, nagumana diidana. Xawaaladaha inay canshuurta bixiyaan baan rabnaa, nagumana diidana. Shirkadaha oo dhani canshuurta la yidhaahdo canshuurta dakhliga kusoo galay iyo waxaadsan profitkaad samaysa maxaa la yidhaha faa'iidada aad samaysa markaad wax walba ka jarto canshuurahaasaa weli noo haray.
Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa hoosta ka xariiqay in xafiiltanka ka dhexeeya iyaga iyo ganacsatada uu ku salaysan yahay sidii loogu tallaabsan lahaa horumar iyo isfaham waafi ah in laga gaaro qorshayaasha ku qotama hirgelinta canshuuraha.
Xafiiltanka annaga iyo naga dhexeeya walaalaha iyaga ganacsatada oo ay makaan heshiisnahay, heshiisna ahaan doono kolabale aantoodaana dhaqan karin, waa xiwaariya dood naga dhexaysa. Dalka sideen u wada dhisnaa iyadoo duruufaha la ogyahay oo laydiin ogyahay oo duruufaha dadka Soomaaliya waxay qaadi karayaan laysla garanay, maxaan meel isla dhigna? Taasuunba ay tahay laba wadanoo ku jira negotiation ama ku jira muxuu haynaan wada hadal ku jira oo wax way ka wada hadlaya mayhin, dad isku midaan nahay meel wax way jeedayeen in waa la doodaya meel. Haddii la doodana wanaag baa soo socda. Geedka haddii la iskugu yimaado Soomaaliya waxay tilaahdaa wax geed lagu soo gooyey unbaa mala noqon karo wax wadi kara. Marka xafiiltanka noocaasa munaaqashaadka baa naga dhexeeyey. Waxaan idin sheegay markaa cashuur waan ka raagnay, sidaa daraaddeed waa la garowsan karaa inuu qofku yidha cashuurtani waxaan diga qaadaysaa maxay tahay, waa la garowsan karaa, waxba yaana dib u sii noqonin. Yaa 40 sane u dambeeyey qofka 40 jirihii wax wanaagsan lama kulmin. Cashuuraha adduunyada laga qaado wadanadan agagaarkeenna yaa laga qaado, waxa weeye 11 berriga iyo customka ah iyo 11 kale oo laga qaado gruubo kale, telecomka ku jira, xawaaladaha ku jira, baananka ku jira, 22 cashuuro ayaa la qaaday.
Wasiirka maaliyadda ayaa ugu dambeyntii si kooban uga warbixiyey arrimaha ku saabsan canshuuraha la kordhiyey ee ganacsatadu ka cabanayaan, waxaana uu sidoo kale soo hadal qaaday burburka ay dalka u horseedi karto haddii aan canshuuraha la qaadin oo aanay arrintaasi ganacsatadu gacan ka geysan.
Arrimaha canshuuraha walaalayaalow baryahan oo dhan waxaad maqlayseen, canshuur baa la kordhiyey, canshuur baa lasoo rogayey waxyaalaha intaas. Marka u horeysa waxaan doonayaana sheego anigoo maanta ah wasiirkii maaliyadda, runtu waxay tahay waxa weeye ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee dalkan usoo jeeda ee lacagtooda bixiya hora dartood baa lugaha ugu taaganahay. Lugaha waxaan ugu taaganahay waa dartood. Hadday waxooda iska haystaan oo yidhaahdaan wax laga qaadi maayo, dowladduna aanay itaal badan oo wax ku qasata lahayn, burburiya baaba ubayn noqon lahay. Maanta waxaan ku taaganahay runtii waxa weeye dadka Soomaaliyeed ee cashuur bixiyaasha ayaan ku taaganahay. Adduunka Ilaahay cashuur bixiyaasha waxa la yidhaahda waa boqorada, la yidhaahda boqorada adduunyada. Waad ogtahay qof walba kaadh yar buu sitaa, booliisi wax hadday ku qabtaan kaarkaaga la soo baxaysaa cashuur bixiyaan ay badanaysa. Yacni qofka wadankan dhisaya ama duminaya waa cashuurta weyn, ama bixinaya ama duminaya. Waxaad ogtihiin waxa weeye dowladii lacag ma samayso. Dowladii dhowr jeer baan sheegay prime ministerka ayaa aada u sheegay arrintaa ra-iisul wasaaraha. Dowladii waa xawaye dad la shaqaaleysiiyey weeyaan u leyihi wax noo qabta oo waxaaya waxaa qabta mushaarkiin iyo arimin wax ku qabanaysan inaga keenay dawladdu lacag ma sameysay haddii xataa sameysana waxay ku sameeyaysaa amarka dadkay ku sameeyaysaa
hadalka wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay ee ganacsatada gobolka Banaadir Shaaciyeen inuu burburay wada hadalkii ku aadanaa dhinaca canshuuraha ee iyaga iyo u socday saraakiisha wasaaradda maaliyadda Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Dinchira Soomaaliya oo jooga dalka Liibiya Muhiyadiin Maxamed Kaalmoy ayaa VOA u sheegay inay diiwaan gelinayaan qaybtii labaad ee dhalinyarada Soomaalida ah ee ku jira xabsiyada dalka Liibiya. Dinchira ayaa sheegay in ku dhawaad 400 dhalinyaro ah ay sheegeen inay diyaar u yihiin in lagu celiyo Soomaaliya. Xuseen Barre ayaa khadka telefoonka ku wareysay Dinchira Kaalmoy.
Dhalinyarada Soomaalida ee Liibiya ku sugan guriyada ku sugan laba qaybood ay u qaybsan yihiin. Qayb waa qayb ku jirta Maxamed xariyaha dawladdu ay gacanta ku hayso oo dawladdu maamusho ayay ku jiraan waana kuwa lagu soo qabtay maaragtay madaxweynaha laga soo qabtay ama badda agagaarkeeda lagu diyaar garoobaya ama dhexsii socda aduu si kastaba lagu soo qabtay la soo qabtay waayo kuwaas laakiin tiro fara badan oo waxa jiro ku jira gacmaha magafayaasha laba qabad bay u qaybsan yihiin marka dadaalkuna hadda la wado waxay dadka kuwa gacanta dawladda ku jira meelaha xariyaha dawladda ku jira kuwaas ayaa maxaan ku yiraahdaa inta diyaar u ah ee ogol kuwaas ayaa la celinaya magarad
waa imisa tirada dhalinyarta Soomaalida ku jirta xabsiyada ay maamusho dawladda Liibiya
tirakoob ay nasiiyeen markii ugu dambeysay 380 bayna ugu sheegeen oo meelo kala duwan oo dawladdu gacanta ku haysa ku jira marka meelaha hadda la tagayo oo la weydiinayo inay diyaar u yihiin waa meelaha ay dawladdu gacanta ku haysa kuwitobanka hadda Soomaaliya la geeyayna kuwaas bay ka mid yihiin oo qayb kuwaas ka mid ayay ahayn
ma jira ilaa imika tiraad ogtihiin oo dhalinyaro ah oo raba inay dalkii ku noqdaan
mushkiladu taa waxay tahay marka meelaha la tago tiro waxaa jirta sheegaya diyaar u yihiin inay noqdaan oo aan badnayn iyo tiro maxaan ku yiraahdaa aan diyaar u ahayn inay noqdaan marka 11 waa la geeyay ilaa 40 ilaa 50 tiro u dhexaysa hadda gacanta lagu hayaa oo maalmaha ugu dhow ay suuragalka tahay ayaa haddii Ilaahay yiraahdo iyaga dib loo celin doonaa waa inta la hubo oo hadda maartay is diiwaan gelisay
waa sidee xaaladooda marka aad soo aragtay dhalinyaradaas
dhalinyarada xaalada ku jira dabcan hadda qof xabsi ku jiro oo qofku mar hadii xoroodiisa laga qaado oona xor ahayn waa garan kartaa oo mar walbaba cabasho way iska jiraysaa oo qofku waa cabanayaa muuqaal ahaan waa isugu jiraan oo laba qaybood bay u qaybsanaan qaarkoodna muuqaalkood markaad eerto waxaad dareemaysaa in maxaan ku yiraahdaa ay na fiicnayn oo ay cabanayaan oo ma wax ka sheeganayaan qaarkoodna muuqaalahan lagama naxaayo ma garatay marka marar badan waxay ku xiran tahay meelaha ay ku kala jiraan dadka mas-uuliyiinta ee gacanta ku haya sida ay ula tacaamulaan iyo sida ay arrinta daacad uga yihiin ayay marar far badan ku xirmaysaa marka meelaha qaarkood baa mas-uuliyiinta haysa musuqmaasuq bay ku kici karaan qaarkoodna si daacadnimo oo nadiifa oo aasimnimada la tixgelinayo oo dadka socotada la tixgelinayo ama loo turaayo ayay ku dhaqmi karaan marka saas ayay xaaladda ugu kala duwanaan kartaa
maxay tahay sababta dowladda Liibiya ay u xulayso dadka dhalinyarada ah ee tahriibaya
dadku sharci ma haystaan waad og tahay Liibiyana kama mid ahaa dowladaha saxiixay ma aragtay sharciga maxaan ku yiraahdaa heshiiska qaxootiga saxiixay kama mid ahaa marka dadka socda waa dadka tahriibaya dadka sharci darre ku soo galeen haddana waxay doonayaan inay sharci darre kaga sii baxaan oo doonyo raacaan oo badda galaan saa darteed bay ay dowladdu ugu qasban tahay inay meelo oo maxaan ku yiraahdaa ay ku xarayso ma mid Soomaalida u gooni ahna maaha dhammaan dadka soo galowga ah oo Liibiya gudaheeda soo gala meelaha dawladda marka ay soo gaaraan ay gacantoodu gaarto xeryahaas ayaa la geeyaa oo maxaan ku yiraahdaa lagu hayaa inta dawladuhu ugu soo fashanayaan ama dib u celin loo sameynayo ama xal kale uu ka imaanayo meelahaas ayaa lagu hayaa oo dalka kuma sii daayaan
sidaan ka warqabno dalka Liibiya dagaalaha ka dhacay dawladduna ma maamusho dhul badan marka dhalinyarada ku sugan meelaha aanay dawladda Liibiya maamulin sida yihiin xaaladoodu
dhibka ugu badan marka Liibiya laga hadlayo oo dhibaato la sheegayo oo dad baa loo dhibaa dhibaatooyin laga sheekeynayo 90% waa meelaha aanay dawladdu xukumin badanaana dawladdu way ka cudur daarataa waxay ka cudur daaranaysaa dawladdu ay leedahay oo dawladda Liibiya ay leedahay war annaga ha nala weydiiyo meelaha aan xukunno oo awooddeenna ay ka jirto oo maamulayaasheenna ay joogaan dadka ku sugan ayaan mas-uuliyadooda qaadi karaan laakiin dhulweynaha Liibiya oo mas-uuliyadooda aanan qaadi karin oo gacanta aanan ku haynin oo dadka intiisa badan dhulka intiisa badan u yahay dhulka saxaaraha oo xuduudda Suudaan iyo xuduudda Chad iyo xuduudda Niger jira oo dawladdu aanay gacanta ku haynin waxa ka dhacaya dadka ku sugan dhibka loo geysanayo mas-uuliyadooda ma qaadi karno ayay marar fara badan nagu yiraahdaan nagu soo celcelinayaan magan
haddii aad sawir naga siisid maxay ku kala duwan yihiin dadka ku xidhan xabsiyada dawladda Liibiya iyo dhalinyarada gacanta ugu jira magafayaasha
qofna wuxuu ku jiraa gacantii dawladda musuqmaasuqba hadla haddii uu doono haddii la doono marar fara badanba sidii la doonayay ee saxayd miyaan loo maamulin laakiin ninka gacanta dawladda ku jira wuxuu wax badan oo badan oo badan dhaamaa oo aan la isbarbardhigi karin kuwaas iyo kuwa ku jira gacanta magafayaasha. Magafayaashu waa dad fallaaga ah, waa dad maxaan ku yirahdaa qowleysata ah, waa dad shabakad ah, waa dad u tafaxaysay dadkan inay ka beec mushtaraan, waa dad isku jira oo hal jinsiyad keliya aan ahayn jinsiyado kala duwan ah, waa dad dawladdi cid ay ka amar qaadanayaan aanay jirin naftooda keliya u dagaalamaya. Marka dadka ay haystaan dhibka ay u geysanayaan waxay ku salaysan tahay siday wax uga heli lahaayeen, marka siday wax uga helaan ayay dhibaato intii la doonay u geysanayaan. Laakiin dawladda dadka ay gacanta ku hayso dib ha sheegta haddii ay doonaan, laakiin mid la barbardhigi karo dadka ay magafayaashu haystaan ma.
dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa dinjiraha dalka Liibiya u fadhiya Soomaaliya Muxyiddiin Maxamed Kaalmoy. Waxaa khadka telefoonka ugu warramay isagoo Liibiya ku sugan wariyaha v o eda Xuseen Barre Aadan oo isagu ku sugan Washington.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Wasaaradda amniga ee dalka Kenya ayaa waxa ay sheegtay inay ciidamo badan markaasi ay geynayso deegaanada ku yaala xuduudda Soomaaliya kadib socdaal gobolka waqooyi bari uu ku tegay wasiirka amniga Kenya Fred Matiang'i. Wasiirka wuxuu booqday magaalada Wajeer oo toddobaad ka hor lagu dilay laba macalin oo iskuulladaasi magaalada wax ka dhigay. Wariyaha v o a ee gobolka waqooyi bari Maxamed Faarax Shire ayaa warkan oo faahfaahsan nooga soo diray magaalada Garissa.
Mr. Fred Matiang'i oo la hadlayay saraakiisha amniga gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay in gacan birra uu ku qaban doono ciddii dayacda sugidda amniga, asagoo gaar ahaan caaqiliinta dalkani Kenya jiifafka looga yaqaano digniin rasmi ahna siiyey. Matiang'i ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in qulqulatooyin ahli oo halkaasi ka jiro oo dadka rayidka deegaana isku haystaan ay tahay imid dowladda looga baahan yahay in looga haro loogana dambeeyo xilligeedana ay noqon doonto mid sharciga dalkani Kenya si waafaqsan loogu soo dabaali doono.
Arrimaha ku saabsan dhulka waxay u taalaa dowladda xuduudeynteeda iyo xildhibaanada deegaanada laga soo doortay, waxayna u taalaa guddiga xuduudeynta iyo doorashooyinka xilliga dib u eegista xadadka ayna ka howlgalayaan.
Ciidamadii ugu faraha badnaa ayaa gobolkaasi ku sii qulqulaya, waxayna ku jireen heeginkii ugu dambeeyada dowladda dalkani Kenyana horaan ay shaacisay inay ciidamo ahliyo gobolkaasi ka soo jeeda ay qoriso boqolkii ugu horreeyay in la geeyay qaybo ka tirsan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. Tanina maanta waxaa sii xoojiyay Mr. Fred Matiang'i oo sheegay in gobolkan ciidamo horla ay keeni doonaan.
Waxaan kusoo kordhinaynaa ciidamo ku filan dhanka Wajeer, laakiin waxaan idin leeyahay amniga rasaas iyo hub laguma sugi karo, waa inaad garab istaagtaa ciidanka kalena shaqaysaa ammaanka.
Viongozi na wananchi pamoja kuishi kwa amani, kuzungumza wakati kuna shida na tushirikiane.
Shaqaalaha gobolada kale dalkani Kenya ka soo jeeda ayaa iminka bilaabay inay isaga hulaalaan qaybo badan oo ka tirsan gobolkani, gaar ahaan macalimiinta ka shaqeeya iskuulaha dhaca xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto ayaa ku sii qulqulaya magaalada Nairobi iyagoo ka codsanaya guddiga shaqaaleynta macalimiinta in laga soo bedelo goobaha iminka ay ka shaqeynayaan. Cynthia Kipchip Kamoi oo ka timid countiga Kericho, saddexdii sane lasoo dhaafayna ka ahayd macalin countiga Mandera, ayaa ka mid ah dadkii linta uga qulqulanaysay qaab walba looga soo bedeli lahaa halkaasi. Saddexdii maalimood ee lasoo dhaafayna waxay dusha ka soo furtay gawaarida xamuulka. Keliya haddii ay iga bedeli lahaayeen countigaasi, keliya waxaan ahaan lahaa mid shaqeeyo. Waxaan codsanayaa guddigani in layga bedelo countiga Mandera. Ma ka shaqeyn kara deegaanka Dolola oo iminka aan ka imid. Saddex maalin ayaana u soo safrayay tan iyo
Nairobi.
Gobolkani oo 60% dadka ka shaqeeya ee khubarada ay ka soo jeedaan gobolada kale dalkani Kenya ayaa iminka u muuqdo mid ay ka sii hulaalayaan ummadaha kale ka yimid dalka qaybihiisa kale kadib markii cabsi fara badan ay soo gashay dilalna loogu geystay qaybo ka tirsan iskuulada xuduudda Kenya Soomaaliya dhaco. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Haddaba mid ka mid ah xildhibaanada gobolka Waqooyi Bari ayaa si weyn ugu dhaleeceeyay dowladda inay mas-uul ka tahay bixitaanka macallimiinta ay ka baxayaan gobolkaasi. Rashiid Qaasim Nuur oo laga soo doorto bariga Wajeer oo ahayd halkii dhowaana uu ka dhacay weerarkii lagu dilay labada macalin ayaa sheegay in bixitaanka macallimiintu uu dib u dhac weyn ku yahay gobolka. Haaruun Macruuf ayuu uga warramay arrintaas iyo weliba doorka dowladda ee amniga.
Waxay ka gaabeen waxaa kamid ah ammaanka inay sugaan ayaga ku haboon tahay dowladda kore oo national government ayaa laga rabaa inay ammaanka ay sugaan. Ammaan hadduu jiro horumarka kale iyo waxgalka waddanka waa aad buu fududaanaa. Marka waxaa jirta xagga devolutionka dala fiiriya shayaal badan oo wanaag oo laga gaaray ayaa jirta oo horumar leh, laakiin devolutionkii iyo horumarkii kale oo national government haddii ay suubanayso haddii ammaan jirin wax sugtaan oo hirgela ma jiraan ama horumar dhici karta ma jirto. Laakiin waxaan u aragnaa xagga ammaanka iyo hirgelinta ammaanka inay aad ugu gaabiyaan national government ay ugu gaabiyaan. Waxaa kale oo dhacday arrintii maalin dhaweyta dhacaysay oo ka dhacday magaalada la yiraah Qarso oo magaalada kamid ah aniga Wajeer East constituency kamid ah oo magaaladii kamid ah constituency-geena kamid ah inay dhacday la dilay laba macalin iyo xaaskiisa midku xaaskiisa iyo macalin kale Soomaali asaga la dhaawac inuu noqday ayaa dhacay. Marka dadkii keenay dhibkaasna waxay ahaayeen niman isku tirina oo hubaysan oona markii iyada lagu magacaabo Al-Shabaab ayay ahaayeen. waxaa ku dhintay macalinkaas iyo macalinka oo kale xaaskiisa macalin kale oo Soomaali waxaa asagana dhaawacayo gaaray. laakiin nidaamka ay ku dhaqmeen TAC iyo aad bay u qolxumeed waxay ka dhigeen howshaasayto in macalimiinta iyo dadka ajnabiga oo jeer ku ah ama Soomaali aan ahayn oo waddanka aan ku dhalanin in loola jooda dhibkaasayto ayay ka dhigeen ayagoon la tashanin dadka mas-uuliyiinta ama aan la taxgelinin dhibaatada ay keenaysa xagga tacliin la-aanta ay keenaysa.
ma dowladda ka dhigtay sidaas?
Dowladda waxay ka dhigtay fikrad inay nimankaneyta ay dhibka keeneen oo fikradahan waxay ka dhigeen arrintan dhibkan in loola jooday dadka ajnabiga kelix ay ka dhigeen in loola joodo. fikradaasna ma ahayn fikrad dhulka ka tallabeen Al-Shabaab hoos ay ka tirsanta ma leh nim ay wakiil ka tahayna ma leh. fikradda ay ku socdaan waa fikrad qalliban oo Al-Shabaab ahaan leh oo fikrad ayaga qalliban ay ku socdaan. haddii eegto dalkankeedii dad badan oo wadani ah ay dib u geysteen Soomaali meel ay joogto dib u geysteenkii Soomaali joog waxaa soo deen gowaagi hore ilaa dib loogtay loo keenay. Kenya naftankeeda meelo badan oo Soomaalida aad degneed oo ku xisaabsan hadda Gaarisa waagi hore oo Soomaalida ay degneed iyo naftankeeda ay dhibkaas keeneen
waa gartay.
Laakiin fikrad ay ka dhigeen maalin dhaweyt waxay ahayd fikrad in loola joodo dadka ajnabiga oo reer Kenyaanka ah oo reer waddani aan ahayn loola jooda ayay ka dhigeen.
ayagoon
fiirinan ninkii kale oo Soomaalida oo dhaawacay oo macalinka asgaara aan fiirinan saas ka dhigeen.
marka ma bilaabantay bixintii macalimiintu?
bixintii aad bay u taabatay constituency kale ma taaban Wajeer County lamaan ayay taabatay meelo kale oo North Eastern oo ayagana ka fogfog oo Garissa iyo meelo kale ayay taabatay. ada boqol iyo lodo baa baxday Wajeer County waxaa ka baxday 57 ayaa ka baxday Wajeer East ayaa ka baxday sida oo kale boqolaal kale ayaa ka baxay Garissa. kuwo kalena waxay horaan bay kasii baxeen wixii gaar madaraji horaan bay sii baxsanayeen. marka waxay u egtahay wax looga talagalay anaka in lagula dhibo oo xagga tacliinta lagala jihaada ay ku talagashay dowladda. waxay dadku madax waa in lala tashado ayaa ku jirtaa. dadku waa wadani mas-uul ayay ka fuulaa ayaga inay tacliinta ay hirgeliyaan. wixii dhib oo dhacday inay waddanka ay la qeybsaan iyo madaxda iyo dhulka ay la qeybsaan ayaa ku habooneed. laakiin tiigeed ma yeelin. macalimiinta ayay bixiyaan walaaqe oo transfer ayay siiyeen. marka taasani waxaan u aragnaa si qalad inay tahay ayaan u aragnaa. dad kale oo badan oo Soomaali aan ahayn oo waddanka ka shaqaysana ayaa jira. constituency aan aniga aan wakiilkaya oo Wajeer East waxaa joogto 200 oo ajnabi ah oo meel walba ka imaada oo isbitaal ka shaqeeya oo jeeshi ah ama kuwo kale oo gacmasan suufsana oo waddanka joog ayaa jira. kuwo kale oo fuundiyaal oo waddanka joog ayaa jira. tan waxay u egtahay haddii kuwaasna ay baxaydo macalimiinta gale la bixina waxay eegtaa mid anaga nagula hajuuma anaga haddaan aana soomaali dhulkana aan lagu talagelin inaan ka mid noqono waxaan u aragnaa middaateed mid qalad inay taan wareyno.
Waa garta ciidamo ku filan oo macalimiinta iyo dadka kaleba ilaaliya amnigooda ma joogaan gobolka mise ma joogaan?
Horta ma joogaan ciidan ma joogo, ciidan ma joogo. Ciidanka waxay dan ka dhigteen in ay unisomka KDF-ka ay geeyaan oo amisomka ay kamid noqdaan. Laakiin wadanka gudihiisa waxaad arkaysaa magaalo ama magaalayaal badan oo ama anaka aan wakiil ka nahnay oo tuuloodin oo iskuul leh oo biyo leh oo degaan leh inay ay joogin dad amniga ka shaqeeya ay jirin ayaa dhacday. Meesha hadda arrintani ay ka dhacday oo macalimiinta lagu lahay biyo ay leedahay dad ayaa degan, beemusal ayaa ka socda, laakiin hal askari ma joogo. Marka magaalo walban waa sida. Marka dhulkii waxay u egtahay waxaaba looga talagalay in askartaba aan la geynin ama askar ku filinba aan loo qorin, haddee la qorin aan la keeninin ayay u egtahay. Marka haddeed xagga tacliintan ay suurtagelin, xagga ammaankan ay dowladda waajibeeday ay kasoo baxay, waxay ogtahay dowladda qarafsan inay tahay oo ku filnayn xagga ammaanka iyo hirgelinteeda.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Rashiid Qaasim Nuur oo laga soo doorto bariga gobolka Wajeer ee dalka Kenya. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o eda Haaruun Macruuf.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a washington. qaybihii kaare idaacaddeenna ayaan gudagali doonaa. waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, iyo warbixinno kale. marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
agaasimaha warbaahinta maamulka madaxweyne Donald Trump, Bob Hawkes, oo muddo dheer la soo shaqaynaysay Trump, ayaa salaasadii shalay hortagtay kulan aqalka Kongareska oo ku saabsanaa baaritaanka xidhiidh dhex maray ololihii doorashada aqalka cad iyo Ruushka. hase yeeshee waxay ka muqaratay in ay sharci dejiyayaasha uga jawaabto su-aalo ku aadanaa muddo 13 bilood ahayd oo ka howlgelaysay aqalka cad, waxaana kulankaasoo dhowr saacadood qaatay oo albaabadu u xidhan yihiin in la yeeshay guddi hoosaadka sirdoonka Hawkes oo markii hore qoyska Trump u shaqaynaysay islamarkaana uga shaqaynaysay dhanka xidhiidhka dadweynaha, iyadoo afayeen u ahayd madaxweyne Donald Trump inantiisa Ivanka, gaar ahaana ganacsigeeda dharka ka hor intii aanay ku soo biirin ololihii doorashada ee madaxweyne Trump ku helay sanadkii 2016.
ardaydii ka badbaaday toogashadii ugu ba'nayd taariikhda Mareykanka ayaa isku diyaarinaya in ay maanta ku noqdaan iskuulkii falkaasi uu ka dhacay, iyadoo la saadaalinayo in maanta ay noqon doonto mid dareen iyo qiiro leh. waxaana dhinaca kale sharci dejiyayaasha heer gobol iyo kuwa heer federaalba ay ka doodayaan sidii looga hortegi lahaa in dhallinyaro kale ay naftooda ku waayaan, gaar ahaan iskuullada oo loogu talagalay inay noqdaan kuwo ammaan ah. afhayeenka Kongareska Paul Ryan ayaa u sheegay wariyayaasha shalay in dib u dhac uu ku jiro hanaanka baaritaanka iyo xaqiijinta hubinta dadka taariikhdooda si markaasi ay hub u iibsadaan, isagoo ku baaqay in sidoo kalena dib u habeyn lagu sameeyo hanaanka caafimaadka dhimirka ee dadka.
General Joe Votel oo madax ka ah taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa sharci dejinta Mareykanka uga digay in Iiraan ay tahay khatarta ugu weyn ee ku aadana danaha Mareykanka iyo xasiloonida gobolka. qoraal 54 ka kooban oo uu akhriyay guddida dhanka ciidanka qaabilsan xilli ay salaasadii dhegeysanayeen warbixin la xidhiidha argagixisada ayaa uu sheegay in Iiraan ay xasilooni darro ka wada gobolka, islamarkaana shabakadaeda xasilooni darradu ay kusii xoogeysanayso gobolka, iyadoo kor u qaaday buu yidhi khatarta ka dhanka ah Mareykanka iyo wadamada ay danuhu ka dhexeeyaan. General Votel ayaa sheegay in isbahaysiga uu Mareykanku horkacayo ee dagaalka kula jira kooxda la baxday dowladda Islaamku ay sameeyeen horumar la taaban karo 3 sannadood ee la soo dhaafay, islamarkaana kooxda argagixisada ay lumiyeen in ka badan 800 dhulkii ay markii hore ku maamuli jireen dalalka Ciraaq iyo Siriya.
wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa maanta oo Arbacaha sheegay in kooxaha mucaaradka ee ku sugan bariga magaalada Khota in ay xanibayaan gargaar in la gaarsiiyo dadka, iyagoo dadka u diidaya sidoo kalena inay ka baxaan magaalada inta lagu jiro hakinta howlgallada militari oo loo maray qaab bani aadanimo. qorshaha ruushka waxa uu ahaa in dadka la siiyo waqti kooban oo ay kaalmo ku helaan ama ay uga baxaan magaalada ay gacanta ku hayaan mucaaradka, waxaana magaaladan weerar ku ahaa ciidamada taabacsan dowladda tan iyo sanadkii 2013. Warbaahinta dowladdu waxay ku eedeysay dagaalyahanada mucaaradka inay dib u dhigayaan maalintii labaad in shacabka laga daadgureeyo magaalada. Ma jiro wax rayda oo ka baxay aaggaasi, waxaana ku nool dad lagu qiyaasay 400 oo kun oo qof.
galab waxaanu wanaagsan dhammaantiimii dhegaystayaal, ayaanu idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba halka aad weli naga dhegaysanaysaan. Waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Shan sano kadib markii ay dowladda Itoobiya bilowday dhismaha biyo xidheenka webiga Nile, ayaa wadamada webigaasi uu maro ee Suudaan iyo Masar walaac weyn ka muujinayaan heerka biyaha webiga oo ay ka walaacsan yihiin inuu saameyn ku yeesho wax soo saarka beerahooda iyo weliba warshadaha. Wadahadallo lagaga hadlayo gaar ahaan heshiiska dhaxalgal ah si looga gaaro ayaa socda, balse sida uu ku waramayo wariyaha v o e da ee Qaahira Edward Uranium, waxaa heshiiska ilaa hadda waxba kama soo muuqdaan. Jaamac Buule Jaamac ayaa inoo soo koobaya warbixintaasi.
Dalka Masar waxaa Griigii hore uu ku naanaysi jiray hadiyaddii Niilka. Maanta muddo 2000 oo sano ka badan ay ka soo wareegtay, Masar waxa ay wajahaysaa biyo la'aan xoogan. Itoobiya ayaa bilowday inay dhisto biyo xireenkan sanadkii 2013, hadda oo uu gabagabo ku dhow yahayna Masar waxa ay ka walwalaysaa inuu hoos u dhigo saamiga biyo ee ay ka hesho webigaasi. Saamigaasi ayaa hore loogu qoondeeyey heshiis caalami ahaa 1992. Mar uu madaxweynaha Masar Cabdil Fataax Al Siisi booqasho ku tegay dalka Itoobiya dhowr sano ka hor si uu u muujiyo dabacsanaan, balse walaaciisu waa uu muuqday.
Waad dhisanaysaan oo aad ballaarsanaysaan, balse ogaada in dadka Masar ay ku nool yihiin uun biyaha ka yimaada webigan.
Xeeldheerayaasha dhinaca biyaha ayaa sheegay in walaacan biyaha ku saabsan uu yahay mid xaqiiqa. Guy Jobnis oo ka tirsan British Overseas Development Institute ayaa yiri
99% of Egypt's water comes through the Nile and that affects all the uses that Egypt might have for that water, agriculture, industry, drinking water.
99% biyaha Masar waxa ay ka yimaadaan webiga Nile, waxaana ay saameynaysaa nolosha biyaha ee Masar oo dhan, sida beeraha, warshadaha iyo biyaha la cabo. Sidaas darteed ayay Masar aad uga walaacsan tahay xadiga biyaha uga imaanaya webiga Niil iyo xilliga loo soo deynayo.
Cidina ma hubto inta uu biyo xireenkani saameyn ku yeelan doono beeraha Masar iyo nolosha guudba, balse xawliga biyaha Niilka waxaa horay gaabis u geliyey biyo xireenka Aswan ee ay Masar dhisatay 1971. Dadka qaar ayaa ka digaya in marka ay biyuhu isdhimaan ay kordhin doonto xumaanshaha biyaha yar ee la helo, maadaama ay qashinka warshadaha ee webiga ku dhacaya ay saameyn toosa ku yeelan doonaan. Guy Jobnis ayaa arrintaasi ka hadlayo.
Marka socodka biyaha ee webiga Niil uu yaraado, waxaa sidoo kaleeto isdhimaya awoodda webiga uu ku gaarayo badda.
Wadahadallada xalka loogu raadinaya arrintan weli waa ay socdaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Samiix Shugri ayaa la kulmay bishii hore dhigiisa wadamada Suudaan iyo Itoobiya intii uu soconayay shirkii Madowga Afrika ee Addis Ababa. Wariyaha Haashim Kaasim ayaa ku tilmaamay dooda ugu badan halka ay ka imaanaysa inay tahay in Itoobiya ay ku buuxinaysa kaydka ka dambeeya biyo xireenkan muddo 12 sano ah amase 3 sano, taas oo xadidi doonta biyaha Masar gaara xilligan.
If no deal is reached over there, it could be catastrophic because it could mean that a lot of the existing agricultural land in Egypt.
Haddii aan wax xalal laga gaarin arrinta, waxaa ka imaanaya dhibaato weyn, sababtoo ah taasi waxa ay ka macno tahay in dhulka hadda beeraha qaar ka mid a oo badan aysan biyuhu gaarin, abaartaasina waxa ay yeelan kartaa raad aad u xun.
Horey ayuu madaxweynihii hore ee dalka Masar Xusni Mubaarak ugu digay dowladda Itoobiya inuu weerari doono isla markaana uu duqeyn ku dumin doono biyo xireen kasta oo Itoobiya dhisato. Hase ahaatee Haashim Qasami ayaa taas u arko tilaabo aan wanaagsanayn.
If there's a diplomatic failure and Egypt resorts to military force, it's going to be first the biggest military diplomatic failure in the history of Egypt.
Haddii argeentu ay shaqeyweyso Masarna ay ku dhammaato dagaal military, waxay noqonaysaa fashilaadii ugu weyneed ee dhinaca argeenti ee dalka Masar soo marta taariikhda, waana mid raad ku yeelan doonta awoodda Masar ee helista hubka.
Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha Masar ayaa sheegay inaysan jirin wax dhibaato ah, wadahadalkuna uu u soconayo ergada waddamadaasi.
Warbixintaasi waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha v o eda Edward Uranium, waxaana inoo soo koobayay Jaamac Buule Jaamac.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Nuur Xasan Nuur Buqaare.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeena dooda gaaban. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa booqasho rasmi ah ku jooga dalka isutaga Imaaraadka Carabta. ra-iisul wasaaraha iyo madaxda Imaaraadka ayaa la sheegay in ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada waddan oo uu madmadow ku jiray tan iyo markii ay Soomaaliya mowqif dhexdhexaada ka qaadatay khilaafka dalalka khaliijka sanadkii hore. haddaba ma habboon tahay in dowladda Soomaaliya ay ku adkaysato mowqifkeeda dhexdhexaadnimada, mise waxaa wanaagsan inay la safato dhinac ka mid ah dowladaha khaliijka ee carabta, gaar ahaan isbahaysiga uu Sacuudiga iyo Imaaraadka ay horkacayaan? xubinteenna dooda gaaban ayaan kaga hadli doonaa, waxaana marti iigu ah axmed riyaale buux oo ka faallooda siyaasadda geeska afrika, aadna ula socda arrinta khilaafka dalalka khaliijka kuna nool dalka beljiumka, iyo sheekh axmed yuusuf oo u dhundaloola siyaasadda soomaaliya, gaar ahaan halkay ka istaagtay dowladda soomaaliya khilaafka dalalka khaliijka. waxa uu ku nool yahay gobolka minnesota ee dalkan maraykanka. ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro axmed riyaale. axmed, sidee kula tahay, ma haboon tahay in dowladda soomaaliya ay ku adkaysato mowqifkeeda dhexdhexaadnimada, mise waxaa wanaagsan inay la safato dhinac ama isbahaysiga oo cadaadis xoog leh uu kaga imaanayay?
aragtideeda shaqsiga ah kulli, waxaan qabaa dowladda soomaaliya inay ku adkaysato go-aankii ay mar gaadhay ee ahaa ku dhexdhexaadnimo ah oo ay danteeda iyo danta ummaddeedaba ku wanaagsanaa. kulli taasaan u arkaa in wanaagsanaa. dowladda soomaaliya ma aha ta keliya ee qaadatay go-aan dhexdhexaadnimo. waddamo badan oo xitaa qaarkood kamid yihiin Jaamacatu Carab ayaa qaatay go-aanka. go-aankuna dee wax laysku qasbaya uun ma ahin. waxaa ka haboon yahay mar walba go-aankii ay horey u gaadhay oo ku habboonaa qarannimada iyo dadkigaba inay qaado ku adkaysata. baan kulli anigu qabaa.
waa mahadsan tahay, waan kugu soo laaban doonaa. sheekh axmed yuusuf, adigu sidee u aragtaa?
horta arrintu waa arrin siyaasadeed, waana arrin hadda weli waa gacan uur ku jirta. waxaan anigu inkastoo inaan ka hordhacono ma rabo, safarka hadda uu ku tegay ra-iisul wasaare uu ku tegay Dubay waan war ka heli doonaa. laakiin anigu mabda-iyan waxaan qabaa siyaasadda waxaa la yidhaahdaa dantaa ka horreysa siyaasadda. adduunyadu waxay ku macaamishaa the intrasfers. maraykanka intaa leeg ee xoogga intaa leeg lihi danihiisu ka horreysiiya jacaylka iyo saaxiibnimada iyo sharafba ii noqonaysaa iyo dantaa ka horreysa. marka anigu waxaan qabay, horena u qabay, aan u sheegay dantu soomaalidu maanta kuma jirto inay qadar la safarto. danteedu waxay ku jirtaa inay isbahaysiga Sacuudiga iyo Dubay anigoo gadaal ka sifayn doona, sababahana sheegi doona, inay ku raacdo. waxaana qabaa alxay yatakallab inay usoo noqonayso oo dib usoo noqonayso hadda raacayso oo ka noqonayso kii hore.
waayahay axmed, oo maqlaysaa sheekh axmed yuusuf waxa uu leeyahay danaha soomaaliya kuma jirto in ay dhexdhexaad ahaato dowladda federaalka soomaaliya. marka adigu maxaad ku sababeynaysaa mowqifkaaga?
dantu waxa ay tahay waxa weeye dowladda soomaaliya waa la ogyahay tan iyo 1930-kii waxay ku jirtay soomaaliya dhibaatooyin aada u tira badan oo nuuc walba lahaa, halqalooc badan lahaa. waddamadan carbaadi tan iyo muddada intaa la-eg way ogaayeen dhibaatooyinka ka jira waddanka soomaaliya iyo sida ay dadka soomaaliya u burbursanayeen, qarankii soomaaliyeedna sida u burbursanaa. waxaa inoo muuqata oo mar walba iminkana waxaanu arkaynaa go-aanka dowladda soomaaliya ay qaadatay in ay waddana leeyihiin sidaan aanna ku rabno inoo raaca. haddii kale sida si kale wax noqonayaan waa hanjabo iska cad, saan kulli aan ugu arko waxayse laakiin danta soomaaliya ugu jirtaa haddii ay meel raacayso meesha ay soomaalida dan ugu jirto inay raacdaan muhiima danta markaa waa in la kala saaraa wadamadan arkayo muddada intaa leeg burburka dalka soomaaliya ee diidana inay gacan ka geystaan ma waxaa la odhan karaa imika marka ay soomaaliya ay dowladda turkiga iyo xeer militari oo u qaabeg inay soo celinayso amba ay dhisayso ciidankii soomaaliyeed kolki wadamo markay arkeen hadda si badan u galgalanayo wax badan ku isku malmaluuqayo yaan odhan karaa danta soomaaliya ay wadaan mise waxaa isbarbardhigi karaa awoodda laga galgalanayo hadda soomaaliya ka jirta oo in lagu dhiso ciidankii soomaaliyeed la rabo wadamada ka galgalanayo dana dad soomaaliyeed amba ganacsiyeed soomaaliyeed bay hayaan oon dartiid ku raacayna yaa la odhan karaa haddii in wax la raacahay noqoto wadamada taageersan fikirka turkiga in la raacaa kulli anigu qabaa inta taa la raadin waxaan kulley ila tahay inay dowladdu ku adkaysato mowqifkayga hore u gaadhay sidaas ayaa kulley anigu ugu arka.
Waa mahadsan tahay Sheekh Axmed Yuusuf. Adigu maxay tahay sababta aad ugu adkaysanayso in dowladda Soomaaliya ay danaheedu ku jirto inay raacdo isbahaysiga khaliijka ee Sacuudiga uu horbooday?
Dalka kan waa dal burburay muddana burbursanaa, dal adduunyada aan dan ka ahayn oo wax ku qabsaa, dal walba oo wax ku siinaya dan buu leeyahay. Markaa dalku markuu dan kaa leeyahay ama 12 kaa leeyahay waa mid ka yeelatid, you are the winner. Adiga ayaa guuleystay. Waxaan ku leeyahay anigu haddii burbur dhacay dhulka Soomaalidu ay ka noolayd, Soomaalidu neef bay adhakataa. Waxay tarwadeedu waa xoolaha nool weeye iyo kalluun iyo waxaan dhaamin. Waxa weeyaan meeshii laga noolaa burburkaasu hadduu dhacay ma ahayn inay waxay nateen ma ahayn, laakiin meesha neefka loo yugeynayay ganacsigeennu ka socday, dowladda haddeeri soo kabanaysaa dalka wax laga soo raro wax laga iibsado suuqa marka cashuur la keenayo dalka meesha wax laga keeno waxa weeyaan waa dalalkan carabta oo ina xiga weyn laa qadar walaa turkiya
waayahay. Waa mahadsan tahay Axmed Riyaal, waad maqlaysaa Sheekh Axmed Yuusuf. Waxa uu leeyahay dhaqaalihii Soomaaliya intiisa badan Dubai ayuu yaalaa, xoolaha maaragtay Soomaaliya laga dhoofiyana Sacuudiga ayaa la geeyaa. Marka miyaynan muuqan in dana waaweyn ay Soomaalida ay ugu xidhan yihiin labadan wadan?
Way jirtaa oo dad badani waxay inta badan ka hadlaan wadamadan khaliijka, gaar ahaan wadamadan halkay magac dhalayo, waxaa ku jira dana badan bay ama wax badan bay Soomaaliya soo tareen. Waa in la qiimeeyaa waxtarka ay wadamadan ummadda tareen iyo waxtarka waxaanan hadda ka hadlayay ee ummadda Soomaaliyeed ee qaranka Soomaaligu yeelanay. Ma maqashin mudane wariye iyagoo wadamada kale ee dhexdhexaadka noqday ka hadlayo probaganda siyaasadda socda. Maxaa keliya Soomaaliya uu kusoo koobay? Macnihiigu waxay ka dhigantahay sada anigu rabna ayaad yeelaysaan. Go-aanka ay dowladda federaalka ee Soomaaliya qaadana waxaan u arkaa mid 100% sax ah. Haddii se fashil la yidhaaho, waxaan aaminsanahay Turkiga cidda ku fikirka ah carbeed in la raaca kulli anigu qabaa. Waxaan de aniga iga tala ah war hadba cidda la doortay ee dhexe noocay doonaysa hadday ummadda Soomaaliya ay doorato in tala ahaan la saaco. Dowladda aan leenahay in fikirkeyga la saaco ayaan kulli anigu mar walba.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaas waxay ahaayeen Axmed Riyaale Buux oo ka faallooda siyaasadda Geeska Afrika kuna nool dalka Beljimka, iyo Sheekh Axmed Yuusuf oo u dhandoolala siyaasadda Soomaaliya kuna sugan gobolka Minnesota. Waxay marti igu ahaayeen xubinta Dooda Gaaban. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
xubinta Dooda Gaabana dhegeystayaal waxay nala socodsiinayay Nuur Bukhaari, waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddayada galabnimo ee v o idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxay nala socodsiinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda iyo qayb sanaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii Soomaalida ee magaca dheer yeeshay. Maantana waa laalays. Dhegeystayaal, maalintii uu daraawiish midabada u taagay ilaa la soo gaaray Janaayo 1920-kii oo ah bishii la jabiyey, wuxuu Sayid Maxamed ku talami jiray si uu yaalaba in xarumaha dariiqada uu ka soo buuxiyo faraskii uu ka wacan yahay ama geenyaba geenyadii ay ka caga badan tahay taasina eebba waa ku guuleeyey daraawiishina waxay qabtay hanashada neefka baxdowga ah iyo guud ahaan ururinta fardaha in cawo iyo ayaan gooni ah uu lahaa inkastoo lagu andacoon karo in jeerkaas uu taleex magaanba ku yaraa waxay haddana daraawiishi sheegtay farda lix ah oo si gaara uu sayidku uga warqabo loona dhaqaalayn jiray waxay kala ahaayeen walhad dhoodimeer calan side fooheeye laalays iyo xiin finiin oo isaga si faahfaahsan barnaamijyada kan xiga aan ugu soo qaadi doono sida la wariyey fardahaas lixda ahi sayidka ayay u gaar ahaayeenoo ku magacownaayeen inkastoo markii loo baahdo iyo maalin baasta ay ra kale ku dagaal geli jireen lixdooda mid walba waxaa loo hayaa gabay ama geeraar uu sayidku ku ammaanay taasoo ku tusaysa in hub la isku hadlayn karo ay u ahaayeen waxaa haddaba jiray rag dhowra oo gooni ahaan loogu jaadi jiray fardaha daryeelkooda kuwaasoo aan hawl kale lagu qaybsan jirin aan ahayn miriddooda subagsiintooda waraabintooda iyo usubkidooda si kastaba ha ahaatee marna ayaan shaki kaa gelin in farduhu ay daraawiish lafdhabar u ahaayeen taasna waxaa kuu sii iftiimin karaysa koldhow sheekada aan marin doono kuna saabsan laalays oo sidaan soo sheegay lixdaa faras ee qulkujirada ahaa ka mid ahaa bartamihii 1937-kii dabaqabashada taariikhda iyo suugaantii daraawiisheed jeer aan ku howlanayn ayaan dhallaamo cunay halka lagu magacaabo oo buuhooda u dhow waxaan kula kulmay maxamuud xoosh dheere nin la odhan jiray kana mid ahaa raggii xarunta daraawiisheed magaca iyo maamuuskaba ku lahaa arrimo dhowra oo aan maalintaa wax ka weydiinay ayay farduhu ka mid ahaayeen markaas buu inta dhab u furfurmay sheekooyinkoodii ku dheeraaday ugu dambaystiina wuxuu u soo dhacay laalays iyo raggii hayn jiray siduu sayidku u jeclaa iyo markuu ka baxay gabaygii uu mariyey maxamuud baa ku bilaabay farasku wuxuu ahaa mid caan baxay mid aan fardaha la ekayn una ekayn gooni ka ah kumankii taleex iyo guud ahaanba nugaal ka buuxi jiray dharaartii dambe ayuu sayidku u yeeray afar ninoo hadda aan saddex ka xusuusnahay cabdigoohe muuse faarax iyo ismaaciil cagadhiig kuwaasoo uu faray in dhaqaalaynta laalays ay u jeebanaadaan ayna ka dhigaan qolku jire wixii anfaaci ah ay waabkiisa ugu geeyaan nimankaasi hawl kale oo aan taa ahayn ma lahayn iyada ayayna intii muddo ah go-doon u ahaayeen waxay ku jilaayeen guryaha reer sayid hadbana wax dheeraada ayaa la siin jiray si ay xooggooda isugu geeyaan laalays daryeelidiisa maxamuud xoosh ayaa intaa wuxuu noo raaciyey muddo hadday arrintu caynkaa ahayd ayay afartii nin tashadeen waxay is yidhaahdeen warin badan baanu neefka haynaye hala inaga beddelo kolkaas bay goor waaberi ah sayidkii u galeen kuna yidhaahdeen sayidii faraska naga qabo rag kalena ha loo dhiibo dabadeedna wuxuu yidhi balkaca oo biyaha geeya ha soo cabee markay ceelkii geeyeen oo ay waraabiyeen ayuu darkii dul habsaday dhan buu u leexday waa jeebsaday waa la soo rogay mase naftiiba kala tage afartii nin oo jarihii gacmaha ku sita ayaa sayidkii ula yimid saakana waa kuwii u ashtakoodayo sayidii faraska naga qaba ku yidhi geeridii faraska iyo eelsheegadkoodii ayaa isku kol noqday markaas baa wadaadkii tuhun galay wuxuu u maleeyey inkasta uusan hubin in kas iyo maag ay nimanku faraska u dileen taasna iyaga kumu oranne wuxuu ku sheegay gabaygii baroorta ahaa ee maalmo kadib uu tiriyey gabaygii qaybihiisa hore uu ku muujiyey geerida laalays sida weyn ee uu uga murugooday siduu uga gaabsaday in dadka uu la sinjaaro ama uu dheeho iyo siduu jiif iyo hooyaad raaxa leh uga abaaday. Waa caadadiisiiye, isaga oo xuseen daqla ku halqabsanaya ayuu yidhi, xuseenow war laabuda, haddaadan iga laameeri waxaa igu lilaahiya inaan laaya caad ahayee laalay siduu iga lumay luudis baan ahayen. Kobun baan ku laabnahay sidii liita dooranahee laafyaha, waxaan sayri jiray laabta gacantii iyo luuqyada kolkaan maray habluhu igama leexdaanin. Larkacaan didaayaa sidii layli cararaaye lawaaxiga dharaareed cillaan laysanahayaayee lubigayga keliya fadhiya lebi dabayl weynin. Qorax liiqday goortay shamsadu libiqsato ciirto, waxaan soo luqaadaa markay laxuhu ciiraane laankan fadhiistaa sidii life martaanaya. ugu dambaysta afartii darwiish ee u malaynayay in iyagu ay laaliis aheen ayuu haaraamayaa habaarna dusha kaga tuuraya. Wuxuu ku tilmaamayaa inay yihiin maliibaanayaal gumaystayaasha kala saftay, markaasna lib aanay mudnayn faraha ka saaray. Wuxuu yidhi, waxay laabtu ii ruxan duqii luqunta weynaaye isagaa kolkuu lumay qalbigu ii lalabayaaye waxa labalagdaha igu wacan laaqanaantabi libaas kacaya loolimo dagaal leebi dirirteeda rogaalkan ku laablaabayay iyo iga lugeeyeene maliibaanayaalow kufray libu walwaaleen lugooyooyinkan qabo rabbaan la xawga moogeyna laqwina maayo maantay ciradu laaca ii tahay ee waxaan laabta ku hayaa inay laqamaheereen. Ilaahow ku naxariiso, ma moodaa wiil ama waalid ama walaal uu jeclaa oo geeriye ka qaaday inuu u barooranayo? Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo, waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkii dhaqankii hiddahanu intaasi ku dhaafno. Markana codka macaan ee Luul Jeel aan cali heesti amba waa ku raba.
Thank you.
codka fanaanada Luul Jilani dhageystayaal waxa uu gabagabooyay idaacaddeeda galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo ay galabtaydii la socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Cabdixakiin Maxamuud Shurwac iyo guud ahaan baahda VOA ee la taniyay idaacadda fiidnimo ee toddobada fiidnimo waxaan idinkaga tagaynaa sidaayo nabadgelyo.
Right after this news.